რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საფრანგეთის ქართულისათვის ტომოს წარმომადგენლები საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში იმყოფებოდნენ.
დაშინელებაა ჩემთვის. მაგრამ არ შეძავა. დიდხანს არ გასწავს ეს. იმედი მაგრო ჩქარა კავკასიის ქედის იქით გადამზადებია.
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსთაველთან ნაწილის უნდობლობის დაძლევას ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობს.
კანონთან არ გვაქვს პრობლემები, ჩვენ გვაქვს პრობლემები საზოგადოებასთან და მათ ნდობასთან.
რა პრობლემას აწყდებიან კახეთის დასათვალიერებლად უცხოეთიდან და თავად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასულები?
საპირფარეშ ვერსად ვერ ნახეთ, რომ ადამიანი შევიდეს და თუ სადმე შემთხვევით წააწდები, ისიც დაბინძურებული არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობაში ბრალდებულთა საქმის განხილვა. 28 მაის ხდომაზე დაკითხეს ერთ-ერთი ბრალდებული. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეში ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია. ჩვენების მიცემის შემდეგ ერთ-ერთი მოკლული მოზარდის მამა ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდებულმა დაადასტურა პროკურატურის ყოფილ თანამშრომელთან მირზა სუბელიანთან შეხვედრა და სარალიძის შეფასებით ეს უკვე საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ მირზა სუბელიანის წინააღმდეგ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. შეგახსენებთ, რომ სარალიძე და მისი მხარდამჭერები სწორედ სუბელიანს მიიჩნევენ იმ პირად, რომელმაც საქმის მასალები გააყალბა. თავად სუბელიანი ამ ინფორმაციას უარყოფს. სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება ამ პირის წინააღმდეგ იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა კვირას გამართულ აქციაზე „ნუ მომკლავ“, რომლის მონაწილეებმა პროკურატურას წაუყენეს კიდევ რამდენიმე მოთხოვნა, მათ შორის დაისაჯოს ყველა, ვინც მონაწილეობდა ორი მოზარდის მკვლელობაში და ასევე პასუხი აგონ საქმის გამყალბებელმა პროკურორებმა. თავად საქმის პროკურორები რაიმე მტკიცებულების გაყალბებას უარყოფენ. საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალმა ევროპულმა საქართველომ 28 მაის მოითხოვა, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია პარლამენტში, რომელიც გამოიკვლევს ორი მოზარდის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებულ საეჭვო დეტალებს. ევროპული საქართველოს ინიციატივას მხარი დაუჭირა ოპოზიციურმა საპარლამენტო ფრაქციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამაც. 28 მაისვე ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძემ განაცხადა, რომ მზად არის შეხვდეს ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის მამას ზაზა სარალიძეს. თავად სარალიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ამ შეხვედრისთვის, ოღონდ იმ პირობით, რომ პარლამენტში შეხვედრას დაესწრონ მისი უფლებების დამცველები ნესტან ლონდარიძე და ზვიად კუპრავა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისის კლუბებში ნარკოტიკების გასაღების საქმის გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის კიდევ ერთი ტელეკომპანიის მიერ მონაცემების გასაჯერო ის ფაქტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით საუბარია 26 მაისა მოწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ მტკიცებულებების გასაჯაროებაზე. კერძოდ გამოქვეყნდა კლუბების ბასიანის და გალერის საქმეში არსებული დოკუმენტები, სატელეფონო ჩანაწერები და გასაჯარო და მოწმეთა ვინაობა, რის გამოც შესაძლოა მათ საფრთხე შეექმნათ, დადგომია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 28 მაის გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილე მხარეები გაფრთხილებულნი იყვნენ გამოძიების მონაცემების გაუხმაურებლობაზე შესაბამისი ხელწერილებით, მაინც მოხდა მტკიცებულებების გასაჯაროება, როგორც ტელეკომპანია იმედის, ასევე რუსთავი ორის ეთერით. მანამდე 23 მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო იმედის მიერ მტკიცებულებების, კერძოდ საქმეში არსებული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის გასაჯაროების ფაქტის შესწავლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის ღამის კლუბებში ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით 8 პირი 12 მაისს დააკავა. იტალიის პრეზიდენტმა სერჯო მატარელამ ეკონომისტ კარლო კოტარელის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა, რომელიც ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე იმუშავებს. 28 მაის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა კარლო კოტარელიმ განაცხადა, რომ ზადარის შექმნას ტექნოკრატების მთავრობა, რომელიც ქვეყანას უხელმძღვანელებს, სავარაუდოდ მომავალი წლის დასაწყისამდე, სანამ ვადამდელი არჩევნები გაიმართება. ამასთან, თუ იტალიის პარლამენტი კოტარელის კაბინეტს ნდობას არ გამოუცხადებს, ვადამდელი არჩევნები შესაძლოა სექტემბერში დაინიშნოს. პრეზიდენტმა მატარელამ კარლო კოტარელის ტექნოკრატების მთავრობის შექმნა მას შემდეგ თხოვა, რაც 27 მაის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ჯუზეპე კონტემ პრეზიდენტს დაუბრუნა მთავრობის ფორმირების მანდატი. იტალიაში მარტში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად უმრავლესობა ვერცერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა, თუმცა ნაციონალისტურმა და პოპულისტურმა პარტიებმა, ჩრდილოეთის ლიგამ და ხუთმა ვარსკვლავმა შექმნეს კოალიცია და პრემიერა წარადგინეს იურისტი ჯუზეპე კონტე. მან პრეზიდენტისგან 23 მაის მიიღო მთავრობის ფორმირების მანდატი, თუმცა უთანხმოების მიზეზად იქცა კონტეს მიერ ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე პაოლო სავონას წარდგენა. პრეზიდენტმა სერჯო მატარელამ ამ კანდიდატურას ვეტო დაადო და ეს იმით ახსნა, რომ იტალიაში პოპულისტური მთავრობის შექმნის პერსპექტივამ შეაშფოთა ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორები. 81 წლის სავონა ევროინტეგრაციის აქტიური მოწინააღმდეგეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საფრანგეთში ქართველთა სათვის ტომბოს წარმომადგენლები, რომელთა შორის საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრები შთამომავლებიც არიან, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, ხურვალეთსა და ერგნეთში იმყოფებოდნენ. მათ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ მშვიდობიანი აქციის გამართვა ხურვალეთში უშუალოდ მავთულხლართებთან სურდა, თუმცა უსაფრთხოების გარანტიის არარსებობის გამო პოლიციისგან მიღებულ მითითებას დაემორჩილნენ და აქცია ჯერ მავთულხლართებისგან მოშორებით, შემდეგ კი ერგნეთში გამართეს. რა ემოციას გამოხატავდნენ საფრანგეთში მცხოვრები ქართველები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განგოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს ძველი და ახალი ჰიმნი, მრავალჟამიერი და საქართველოს საბოლოო გამარჯვების სურვილი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. საფრანგეთში ქართველთა სათვის ტომოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ხურვალეთში, სადაც ხანდაზმულთა თავშესაფრის ბენეფიციარებს შეხვდნენ და საჩუქრები გადასცეს. სათვის ტომოს წარმომადგენლები ხურვალეთში მავთულხლართებთან გეგმავდნენ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ მშვიდობიანი აქციის გამართვას, თუმცა პოლიციამ უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ამ აქციის ჩატარების ნება არ დართო. საფრანგეთში მცხოვრებმა ქართველებმა მავთულხლართებისგან მოშორებით გამართეს სიმბოლური აქცია. საჰაერო ბურთები გაუშვეს და საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. ამის შემდეგ სათვის ტომოს წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს მშვიდობიანი აქციის გამართვა სოფელ ერგნეთში, სადაც პოლიციის თანხლებით გაემართნენ. დავით ფავლენიშვილი საფრანგეთიდან საქართველოში დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეზე ჩამოვიდა. მეგობრებთან ერთად კი დღეს გადაწყვიტა, რომ ოკუპაციის ხასთან მისულიყო და წინაპართა მამულებისთვის გადაეხედა. ფავლენიშვილები ქართლში მიწებს ფლობდნენ. დავითმა ოკუპაციის ხაზის ნახვისას ცრემლი ვერ შეიკავა.
შუდათა ვარ ყურებახლა და რაღაც მომერია და შეაშენებული და ნახევარი ჩვენი სოფლის გაღმა არიან და ეს მიხვალეს მოიფერები ვერაფერი საშინელებაა ჩემთვის. ეს ისეი მოხვედეთ და მათავი ვეცხად არ მეგონა, მაგრამ ასე ზამ დიდხანს არ გასწავს ეს. იმედი მაგრო ჩქარა კავკაზის ქედის იქეთ გადამზამდელიან და ფეხსარ გადავდიავ იქეთ.
ოთარ ზურაბიშვილი საფრანგეთში ქართველთა სათვის ტომოს ხელმძღვანელია. მისი თქმით, მავთულხლართებთან ის ემოცია ეუფლება, როგორც მის წინაპრებს ჰქონდათ ბოლშევიკების საქართველოში შემოსვლისას. მისი აზრით, თავისუფლებისთვის ბრძოლა ისევ გრძელდება.
დაახლოებით იგივე ემოცია, რომელსაც გრძნობდით ჩვენ, როცა მთლიანად საქართველო არ იყო დამოუკიდებელი. იგივე სენსაციები არის, როცა მოდივართ აქ და ჩვენ ყოველთვის ვიმეროთ იმას, რომ ჩვენი ბრძოლა უბრალოდ ჩვენი წინაპრების, რომელიც წავიდნენ 1920 წელში, მათი ბრძოლა არ არის დამთავრებული. მთლიანობა არ არის საქართველოსი შედგენილი და სანამ არ იქნება ესა, მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ქვენს გვერდით, რასაკვირველია, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის.
თამარტემურია ფრანგული აუდიტორიისთვის სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში ყვებოდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ. მისი აზრით უცხოეთში მცხოვრებმა ქართველებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, რომ ოკუპაცია რაც შეიძლება მალე დასრულდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ვართ საზღვარგარეთ და უფრო მეტად, იმიტომ რომ ვართ საზღვარგარეთ, ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ძლიერები საქართველოსთვის. თუ აკეთებთ რამეს დღეს, ყველას ვისაც ხედავთ აქ, თუ რა იმეს გაკეთების სურვილი გვაქვს იმისთვის, რომ საქართველოს შევეძიოთ და საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, დავდოთ აგური აგურზე. კი, აქ მოსვლით ალბათ ვერაფერს შევცვით, მაგრამ სიმბოლურად იმას ვამბობთ, რომ ჩვენ არ დაგვივიწყებია ეს პრობლემა და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა იმისთვის, რომ ნამდვილი დამოუკიდებლობა შევირგოთ.
საფრანგეთში ქართველთა სათვისტომოს წარმომადგენლები, რომელთა ნაწილი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრების შთამომავალია, საქართველოს სტუმრობენ პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან მეასე წლისთავის აღსანიშნავად.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი დღის დილიდან ადევნებდა თვალყურს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, ხორვალეთსა და ერგნეთში, საფრანგეთში ქართველთა სათვისტომოს წარმომადგენლების სტუმრობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობით აკვირდებოდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობას. მონიტორინგის პირველი შედეგების და კანონპროექტის პრეზენტაცია 28 მაის თბილისში გაიმართა. მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზები შეეხება როგორც სასამართლო სხდომების გამჭვირვალობას, ისე სახელმწიფო რესურსების გამოყენებას. უფრო მეტ ნონო მჭედლიშვილისგან იტყობთ.
როგორც IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია განმარტავს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ კითხვები გაჩნდა როგორც პროცესუალურ საკითხებზე, ისე პროცესის საჯაროობასთან და ხარჯებთან დაკავშირებით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისთვის 180,000 ლარიანი მანქანის შეძენა და მოსამართლეებზე გაცემული პრემიები არარაციონალური ხარჯია.
პროცესუალურ საკითხებს არ შეეხება, მაგალითად პროცესის საჯაროობასთან დაკავშირებით არ არის საკმარისად საჯარო ინფორმაციები პროცესების შესახებ, რაც მაგალითად ჩვენ გვიშლით ახალგაზრდა პროცესების საკითხებში. ასევე ხარჯებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რიგი შენიშვნები, კერძოდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 180,000 ლარიანი მანქანის შედეგად სასამართლოს თავმჯდომარეს არის საკმაოდ არაციონალური ხარჯი. ასევე პრობლემა რჩება გასაოცარ პრემიებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლოს განმავლობაში არის 2 მილიონ ლარს მოსამართლეებზე.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებისა და კანონპროექტის პრეზენტაციას საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლისთვის მანანა კობახიძისთვის უცნობია კონკრეტულად რა თანხაა გადახდილი თავმჯდომარის მანქანაში, თუმცა ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ სასამართლოს მიერ გაწეული ხარჯები კანონთან შესაბამისობაშია.
იცით რა არის, თავმჯდომარე რომ ხა ფეხით ვერ გადაადგილდება ბუნებრივია თბილისიდან ბათუმში და ძალიან ხშირად შეიძლება მას უწევს მოძრაობა ამ მანძილების გავლა. ეს მე მგონია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას, ხო, რომ სატრანსპორტო უზრუნველყოფა მოსამართლებს მთელს მსოფლიოში აქვს და ალბათ არა. მე ვერ გეტყვით რა თანხაა გადახდილი, ნამდვილად ვერ გეტყვით ამაში და ალბათ არის ის გადახდილი, რა საჭიროებაც იყო.
მანანა კობახიძე ფიქრობს, რომ ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგის სისტემის ეფექტურობას მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება. თუმცა ინტერესდება იმითაც, რატომ იქნა არჩეული კვლევის პერიოდად 2012-2017 წლები. კვლევა ძირითადად გასული ერთი წლის მონიტორინგის შედეგებს ასახავს, გარდა ფინანსური ნაწილისა, რომელშიც კვლევის ავტორების შეფასებით გონივრულ ვადად 5 წელი იქნა მიჩნეული იმ თვალსაზრისითაც, რომ ძველისა და ახლის შედარების საშუალებას იძლეოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგი დონორი ორგანიზაციის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერის გიორგი ჩიტიძის განმარტებით პირველად ჩატარდა.
შეხება ანგარიშვალდებულებას და ადმინისტრაციული საკითხების მონიტორინგს გამოიკვეთა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ხარჯვითი ნაწილი იყო გაუმჭვირვალე სასამართლოს მხრიდან თავისი სახსრების. მეორე, რაც გამოიკვეთა, არის კანონმდებლობის ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომელიც უნდა გამოსწორდეს და რომელიც პრობლემას უქმნის თავად სასამართლოსაც ყოველდღიურ საქმიანობაში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთობლიობაში ეს არის გამოსასწორებელი თუ ჩვენ გვინდა რომ სამომავლო სასამართლო მიფუნქციონირებს ისე როგორც ნებისმიერ გამართულ დემოკრატიულ ქვეყანაში.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა პროექტის საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა 2017 წლის აპრილიდან 2018 წლის მაისის ჩათვლით განახორციელა. პროექტის პრეზენტაციაზე თავის მხრივ წარდგენილი იქნა ასევე კანონ პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევა, რომ სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებას და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას საკონსტიტუციო სასამართლოში ხელს უშლის მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული პრობლემებიც. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განმარტებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში ქალაქის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველოს მიერ გახსნილი კლუბის დახურვას მოითხოვს. ამის მიზეზი მათი განცხადებით ამ ორგანიზაციის გარყვნილი საქმიანობაა. ამასთან განსხვავებულად ფიქრობენ ის რუსთაველები, რომელთა შვილებიც კლუბის წევრები არიან. უფრო მეტს კონფლიქტის თაობაზე დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველომ, რომლის ერთ-ერთი კლუბი რუსთავში, მესხიშვილის ქუჩის მეორე გასასვლელში მდებარეობს, გასული კვირის ბოლოს მედიასთან ერთად კლუბის მახლობლად მცხოვრებნი მიიწვია ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართ ეჭვის გასახარწყლებლად. რუსთავის ამ უბნის მცხოვრებნი მიწვევას არ გამოხმაურებიან. შორიახლოს შეკრებილი რამდენიმე ქალი კვლავ მოითხოვდა ორგანიზაციის უბნიდან გასახლებას. ერთ-ერთი მათგანის, სოფოლ ელაძის საჩივრის საფუძველზე სამართალ დამცავები ორგანიზაციის საქმიანობით დაინტერესდნენ და მისი წევრი გამოსაკითხად პოლიციის სამმართველოში გადაიყვანეს. ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველოს გამგეობის წევრი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვირჯინია სტოლიარენკო ამბობს, რომ პოლიციამ გამოძიება დაიწყო.
თანამშრომლობ გამოძიებასთან მე პირადად მოვიწვიე ექსპერტები გამოძიების სამსახურთან ერთად ამ ჩვენს ოფისში, გააღეს და ათვალიერეს ყოველი კუთხე, არაფერი საეჭვო არ ნახეს და თქვენს რომ კანონთან არ გვაქვს პრობლემები, ჩვენ გვაქვს პრობლემები საზოგადოებასთან და მათ ნდობასთან. ამიტომ გვირჩიეს მედიას მიმართოთ.
ვირჯინია სტოლიარენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსახლეობა უსაფუძვლო ჭორებსაა აყოლილი. მომჩივანი სოფოლ ელაძე ვარაუდობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია გარყვნილებას ქადაგებს და იქვე მცხოვრებ მოზარდებს და ბავშვებს კლუბში აწევრიანებს.
ბავშვებს უკადაგებენ ამ მეგობრობას და სიყვარულს, რომელსაც ფაქტიურად აი მშობელი არ ყავს გვერდით და რუსული არ სიტყვის მშობელს, რომელიც უპატრონოა. რატომ და გარყვნან? იქ არიან ძირითადად რუსები და აზერები, ანუ როგორც გადავხედე, ქართველები ძალიან ნაკლებად და აქედან გამომდინარე, ხო, მე მოვითხოვ კატეგორიულად, რომ მათ დაწოვონ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ესეთი გარემო აქ.
სოფო ლელაძეს მხარს უჭერს მისი მეზობელი დალი მარკებლერაშვილი.
ვინ აფინანსებს და კითხვა ისმის, რატომ უნდა ასწავლოს ვიღაცამ ჩემ შვილიშვილს სიყვარული, როცა მე მაქვს ოჯახი და მე ჩავისუფლა, შემიძლია ჩემ შვილს ვასწავლოს ეგარი.
დალი მარკებლერაშვილის თქმით, თუ რუსთავის ხელისუფლება ორგანიზაციის მიმართ არსებულ პრეტენზიებს უყურადღებოდ დატოვებს, ის იქნება ერთ-ერთი ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციის გასახლების მოთხოვნაზე, რომელიც უბანში შეგროვდება. ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველო 2012 წელს დაფუძნდა, თუმცა აქტიურობა 2014 წლიდან დაიწყო. მას კლუბები აქვს გახსნილი რუსთავში, ბორჯომსა და გარდაბანში. ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველოს მიზნებსა და ამოცანებზე ვირჯინია სტოლიარენკომ გვიამბო.
მარტო ტრენინგები და სემინარები არ არის, ჩვენ აქტიურად ბავშვებს ვათამაშებთ გარეთ, სპორტული ღონისძიებები გვაქვს, ბანაკები, ფლეშმობები, ლაშქრობები. ამ ყველაფრით ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდები იყვნენ დაკავებულები და რაც შეიძლება მეტ აქტივობებში იღებდნენ მონაწილეობას. პლუს ეთნიკური ინტერესობისთვის არის კარგი საშუალება რომ ინტეგრაცია მოახდინონ თანამედროვე საზოგადოებაში.
ვირჯინია სტოლიარენკო ამბობს, რომ რუსთავში კლუბს არ დახურავენ. ბადრი ცეტიაშვილი, რომლის სამივე შვილი ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველოს წევრია, გვეუბნება, რომ შედეგით კმაყოფილია.
ძალიან მიხარია, რომ არის ეგეთი კლუბი, სადაც ვიცი, რომ მე მშვიდად ვიქნები, რომ ჩემი ბავშვები აქ ძალიან კარგად ცნობენ თავს. ყველაფერს კარგს ასწავლიან, აქ უსმენ რაზეა, ცუდი მოწევა, ხულიგნობა, ტყუილი.
იმ დროს როცა ბადრი ცეტიაშვილი რადიო თავისუფლებას ესაუბრებოდა ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველოს კლუბში, რუსთავის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები მივიდნენ და ხელმძღვანელობას მოთხოვეს შენობაზე განთავსებული აბრა და სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები შეუთანხმონ მერიის არქიტექტურის სამსახურს. რუსთავის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეს ატრიბუტიკა რეკლამად მიიჩნიეს.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეხებოდა იმას, თუ რა იწვევს კონფლიქტს რუსთავში ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთ ნაწილსა და ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის. ბოლო ხანს 12-ზე მეტი პირია იდენტიფიცირებული რუსთავში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის დაზიანებისთვის, მათ შორისაა ტურისტული ინფრასტრუქტურაც, ასევე ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებს, არამედ ქალაქში პრაქტიკულად ყველას გამოადგება. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი შემთხვევა სულ ახლახან მოხდა, უფრო მეც თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში დააზიანეს მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ერთი კვირის წინ დადგმული ეკოველოსიპედები. მოგლეჯილია რკინის დაფები, რომლებზეც ეკოველოსიპედის გამოყენების ინსტრუქცია იყო განთავსებული. მოთხრილია რკინის საინფორმაციო დაფაც. ორი ველოსიპედი, რომლითაც შესაძლებელია ელექტროენერგიის გამომუშავება და მობილური ტელეფონის, პორტატული კომპიუტერის და სხვა მოწყობილობის დამუხტვა, პარკში განთავსდა არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ინიციატივით პროექტის დატვირთა ეკოსივრცე ფარგლებში. ორგანიზაციის კომუნიკაციების მენეჯერის განცა თოთაძის ინფორმაციით, პარკის ადმინისტრაციის შენობასთან განთავსებული ეკოველოსიპედების დაზიანება დარაჯმა აღმოაჩინა. 8 ჰექტარზე გაშენებული პარკის ერთდროულად გაკონტროლება შეუძლებელია, ამიტომ ეკოველოსიპედები ადმინისტრაციულ შენობასთან დადგეს შედარებით იოლად გაკონტროლების იმედით. განცა თოთაძის განცხადებით, ეკოველოსიპედების დაზიანების გამო ქუთაისის პოლიციაში ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო.
რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სამი თვის განმავლობაში დაახლოებით პოლიცია იპობის ამ ადამიანს, ის აგვინაზღაურებს ზარალს, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს აღმოდგინოთ, რადგან არ გვსიამოვნებს, რომ 4 დღის წინ გაკეთებული ველო არის უმოქმედოდ და მაქსიმუმ 2 დღეში ეს ველოები იქნება იმ პირველანდელი სახით.
განცა თოთაძე არ გამორიცხავს ეკოველოსიპედების შემდგომი დაზიანების თავიდან ასაცირებლად დამონტაჟდეს საკონტროლო ვიდეო თვალი. ეს არ არის ქუთაისში ახალი ინფრასტრუქტურის დაზიანების პირველი შემთხვევა. ბოლო ხანს ქალაქში დააზიანეს შუქნიშნები, ურნები, მოაჯირები და ტურისტებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო აბრები. დადგმიდან მალევე დააზიანეს ქუთაისის ცენტრში რუსთაველის ხიდის მახლობლად მზის ენერგიაზე მომუშავე გვირილის ფორმის კონსტრუქცია, რომლითაც შესაძლებელი იყო სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობის დამუხტვა. ჩამსხროულია ქუთაისის 10 სკვერში განთავსებული უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდების ნაწილიც. ახალი წლის დღეებში დააზიანეს ღია ცისქვეშ კინოჩვენებებისთვის განკუთვნილი ეკრანი, რის გამოც ბავშვებს ანიმაციური ფილმები ერთი კვირის ნაცვლად რამდენიმე დღეს უჩვენეს. სადღესასწაულო დღეებში დაამტვრიეს მინიატურული საბავშვო ქალაქიც. რამდენიმე თვის წინ ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებზე დამონტაჟებიდან მალევე დააზიანეს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მანათობელი ფირნიში. როგორც ცენტრის შესყიდვების სპეციალისტი სერგო კუპატაძე აცხადებს, დაზიანებული ფირნიში ახლით შეიცვლება.
ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრმა გამოაცხადა ტენდერი 6 ერთეული მიმანიშნებელი სტელა ფინიშისა და ფინიშების შესახებ. ტენდერში გამოიმარჯვა შეპესე პატიო არტმა და დაამზადეს მიმანიშნებელი ფინიშები და სტელა ფინიში. მათ შორის ერთ-ერთი, რომელიც მდებარეობს პუშკინის ქუჩაზე, დაამსხვრიეს გამარჯვებულმა ფინმამ, შეკვიდა რომ გაგვიკეთებენ ამ ყველაფერს.
ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, წლის დასაწყისიდან ქალაქში დააზიანეს ადგილობრივი თვითმართველობის და სხვადასხვა ორგანიზაციის ინიციატივით განთავსებული ათეულობით მოწყობილობა. სამართალდამცავების მიერ იდენტიფიცირებულია 12 პირი, რომლებმაც ქალაქის ქონება დააზიანეს. ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას განცხადებით, იდენტიფიცირებულ პირთა ნაწილმა ზარალი უკვე აანაზღაურა, ერთი საქმე კი განსახილველად სასამართლოს გადაეცა.
სასამართლოში წავედით, რადგანაც უარი განაცხადა, ან ვერ მოახდინა ზიანის ანაზღაურება. სასამართლომ მე როგორც გამოვიდა გადაწყვეტილებას, თუ კიდევ ნებაყოფლობით არ გადაიხდეს, შესაბამისად ახსნილებს კუთხით მოდით.
ჟურნალისტი მარიამ ყუხიანიძე, რომელიც პერიოდულად აშუქებს ინფრასტრუქტურის დაზიანების შემთხვევებს, მიიჩნევს, რომ მსგავს ქმედებებზე რეაგირების ფაქტები საჯარო უნდა გახდეს და პოტენციურმა დამრღვევებმა იცოდნენ, რა სანქციები ემუქრება თვითმართველობის ქონების დაზიანებისთვის.
მე არ მახსოვს გავს ფაქტებზე ვინმე დასჯილი იყოს. ზოგადად მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც აი ძალიან საინტერესო, რატო ერთიან იმას თუ რაიმე კეთდება და რატო ვერაცნობიერებენ იმას, რომ ეს მათსაც იკეთოთ კეთდება.
ქუთაისის ქუჩებში განთავსებული საინფორმაციო დაფების, ფირნიშების, მაჩვენებლების და სხვა ინფრასტრუქტურის დაზიანება მიუღებელია რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქში გამოკითხული რესპონდენტებისთვის.
ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ აქ რაც არის ყოველთვის უნდა გაფრთხილება. ეს ხომ გააკეთეს რაღაც დანიშნულებისთვის იყო და ეს ნამდვილად ვანდალიზმის სტოლია თითქმის.
არ არის ეს შესაძლებელი, როგორც ადამიანს შეეფერება.
ეს არის ქალაქის სირცხვიდი, უძველესი ქალაქის.
ოთხეს რადიო თავისუფლებას ქუთაისში გამოკითხულმა რესპონდენტებმა მათ ქალაქში ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის დაზიანების გახშირებული შემთხვევების გამო. კონკრეტული ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად სრულად მოშლილია კახეთის რეგიონში, რომელსაც უცხოელი ტურისტების გარდა მრავლად სტუმრობენ ვიზიტორები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. რაზეა საუბარი გიორგი ლალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში ტურისტულ ზონებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების პრობლემა. შენობები ხშირ შემთხვევაში დაბინძურებულია და არ მოდის წყალი. ასეთი მდგომარეობაა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში, მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან, სადაც დღის განმავლობაში თავს იყრის უამრავი ტურისტი. საპირფარეშო შენობას არ გააჩნია კარი. ადგილობრივი ნუნუ ბეჟანიშვილი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს, ამბობს, რომ შენობაში კარის გაკეთება და ხელსაბანის მოწყობა წესით დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს.
გამგეობა გამოგზავნოს კარები მაიჩამაა, არ შეიძლება ან ერთი წეტილი წყალი რო ხელები გადაიმრო.
პრობლემებზე ლაპარაკობენ რეგიონის სტუმრებიც. გელა ფურცელაძის თქმით, ზოგადად კახეთში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობაა, თუმცა იქ სადაც არის, ისიც დაბინძურებულია.
საპირფარეშო ვერსად ვერ ნახეთ, რომ ადამიანი შევიდეს და თუ სადმე შემთხვევით წააწდები, ისიც დაბინძურებული არის. ბევრი ტურისტია კახეთში, როგორც მოიხსენებათ, არა მარტო კახეთში, თელ საქართველოში, ამიტომ ეს პრობლემა უნდა მოიხსნას.
ერთი საზოგადოებრივი საპირფარეშოა ლაგოდეხში, ცენტრალური სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შენობა 2012 წელს აშენდა და ის ადგილობრივ ბიუჯეტს 30,000 ლარზე მეტი დაუჯდა, თუმცა ობიექტს არანაირი მანიშნებელი არ აქვს, რომ ის საპირფარეშოა. შესაბამისად, მისი არსებობის შესახებ ცოტა ადამიანმა იცის.
არ ვიცი მე, არა.
არ ვიცი, გავფიჩოთ. დრო დამჭირვებია, მე ყოველთვის ხეი ჩავსულა.
არ მინახია, საერთოდ არ ვიცი.
უცხო ჩამოიდეს და მანიშნებელია თუ არ არის. ძნელია მისაგერა, მაშინ უნდა იკითხოს, კითხვა კითხვით უნდა მიაგროს.
ლაგოდეხის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გიორგი ჩალათაშვილი გვეუბნება, რომ საპირფარეშოსთვის წარწერის და შესაბამისი მანიშნებლების გაკეთება უახლოეს მომავალში იგეგმება.
ვაქ ესეთი პროექტი, მაგალითად დაბრები, როგორც ქუჩის ასასვლელები და ასე ზოგადად ტურისტულად აქტიურ ზონებში, სავარაუდოდ მანდაც დადგება მიღუნის მერე და მოქალაქეებს შეიძლება იმის მიერ კუთხიდან დააფიქსიროს აღნიშნული საზოგადოებრივი საპირფარეშო.
რეგიონში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობა რომ არის, ამის შესახებ ლაპარაკობენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაშიც. უწყების წარმომადგენლის ნათია ტატიშვილის თქმით, პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საიდანაც შემდგომ მოქმედებებს ელოდებიან.
ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე დასწრებულია მუშაობა, რომ დაამატონ მუნიციპალიტეტები და ასევე უკვე არსებულში გამოჯობესდეს ვითარება. გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაგზავნილია ინფორმაცია თითოეული მუნიციპალიტეტიდან იმის შესახებ, თუ სად არის ასე ვთქვათ ოპტიმალური ლოკაციები და რაოდენობა საზოგადოებრივი საპირფარეშოების თითოეულ მუნიციპალიტეტში და ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ მსვლელობაშია ეს საკითხი.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები და იქ არსებული ჰიგიენური მდგომარეობა. ეს არის პრობლემა, რომელზეც კახეთში ჩამოსული ვიზიტორები და ადგილობრივებიც თითქმის მუდმივად საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტების ნაწილი მართვაში ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს გადაცემული, მდგომარეობა მაინც არ იცვლება.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რამდენად მწვავე დგას კახეთის რეგიონში, პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების არსებობის პრობლემა და უკვე არსებულის მძიმე მდგომარეობა რეგიონში, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია საქართველოში, როგორც უცხოელი ტურისტების რაოდენობით, ისე ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობით. პროგრამის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისში პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან საპროტესტო აქცია გამართეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტანძიის მცხოვრებ მოსახლეობამ ისინი მოითხოვენ, რომ კომპანია RMG Gold-მა შეწყვიტოს ოქროს კარიერული მოპოვება, რაც აქციის მონაწილეთა განცხადებით ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ტანძიელები მოითხოვდნენ შეხვედრას ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან და მას შემდეგ, რაც ოფისიდან მათ არავინ გამოეხმაურა, ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან ორმა ტანძიელმა შიმშილობის აქცია დაიწყო. რუსთაველის თეატრის მსახიობმა თათული დოლიძემ ჩამოაყალიბა საზოგადოებრივი მოძრაობა სიცოცხლისთვის, მისი საქმიანობა მიმართული იქნება თბილისში უკანონო მშენებლობების წინააღმდეგ. ამ მოძრაობაში პირველები გაერთიანდნენ ატენის ქუჩის და ჭავჭავაძის გამზირის მცხოვრებნი, რომლებიც რამდენიმე წელი აპროტესტებენ ატენის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.